On noita titteleitä ja toinen toistaan hienompia yliopistojen nimiä ja niiden erityistutkimusaloja, MIT:tä sun muuta sinun elämässäsi, Auli, mutta keksinpä vielä yhden puhuttelutavan. Suomalaiskansainvälinen perinnefeministi Auli Hakulinen, hyvää huomenta.
Huomenta, huomenta.
Mitäs tykkäsit, perinnefemmari?
Aika monimutkainen asetelma.
Onko?
No en oikein ymmärrä sitä, mitä se perinne siinä tekee.
Olet niin kauan jo ollut alalla.
Ai niin, se liittyy tähän vanhuuteen tietysti. Joo, joo, että edustan jo perinteitä. Että
pitkään feministikokemukseen.
No joo, joo.
Perinnefemmari. Musta se on, mä itse jotenkin tykkäsin, mutta ei sun tarvitse tykätä. Olitko proffa Auli kiltin tai hurjan nuoruutesi esivaiheessa joskus 60-luvun puolivälissä nuorena maisterina? Olitko naisasianainen vai paremminkin tasa-arvoihminen?
Koska se yhdistys 9 nyt perustettiinkaan, oliko se 66?
Oli.
Mä olin siinä perustamiskokouksessa, punaisin poskin ja vapisevin kurkuin käytin siellä elämäni ensimmäisen julkisen puheenvuoron, kun siellä julistettiin niin kuin tämmöistä asiaa, että miesten ja naisten pitää osallistua kaikkiin samalla tavalla. Ja sitten mä vikisin sieltä takarivistä, että onko tämä nyt niin selvää, että se pitää tapahtua samalla tavalla. Ja sain paljon paheksuvia katsita. Totta kai se on samalla tavalla. Niin. Kyllä mua on aina askarruttanut tietysti tämä mitä tämä tasa-arvo tai tasapäisyys nyt pahimmillaan merkitsee. Mun mielestä mä oon kyllä ajanut sellaista asiaa, että kaikilla pitää olla oikeus voimiensa mukaan osallistua tämän yhteiskunnan rakentamiseen. Että en mä sanoisi, että mä olisin tasa-arvofeministi.
Just. Joo, et tasa-arvofeministi. Ja sanoit siellä, että ei pidä miesten ja naisten osallistua samalla tavoin yhteiskunnallisen vastuun.
No siis sen voi kyseenalaistaa, että miksi samalla tavoin, kun ne kuitenkin tavallaan me ollaan monessa suhteessa erilaisia. Siis että vivahteita kaipasin siihen kuvioon silloin.
Miten sitten eri tavoin? Miksi?
No meillä kyllä kai sen tämän tiedät, miten meillä on erilaisia.
Olemme vähän erilaisia.
No niin kyllä, mun mielestä se täytyy lähteä siitä, ja että se ei mene sillä tavalla sukupuolittain. Vaan että miesten täytyy saada olla feminiinisiä.
Se on hyvä väite. Se on hyvä väite, kyllä. Joo, siksi kysyn, Hakulisen Auli, että lähdeaineistostani yksi, juuri tämä lentävä feministi ja muita muistoja 70-luvulta, tämä Pia Ingströmin mainio juttu, taustoittaa sinua hauskasti. Vuonna 1959 kirjoitit ylioppilasaineen otsikosta Nuori nainen elämän uran kynnyksellä. Olit jo orastavasti kallellaan, vai olitko?
Askarrutti tämä asia paljon, joo. Että kun mä olin matikkalinjalla, jossa pojat kadehti mua, kun mä olin parempi kuin ne, niin musta se oli niin kuin sillä tavalla, että mistä tässä on kysymys, että enkö mä sais olla hyvä. Niin siitäkin varmaan lähti liikkeelle. Ja sitten toisaalta siis äitini oli kotirouva kaikesta lahjakkuudestaan huolimatta ja kärsi siitä. Ja mä luulen, että tästäkin tuli niin kuin sytykkeitä siihen. Et monta juonnetta, jotka johti siihen, että tämä asia on askarruttanut hyvin nuoresta pitäen.
Oliko se varma ällä heti tämä naisasia-aine?
Kyllä varmaan, joo. Mutta ei mikään huippuaine.
Just. Siis äitisi jopa muistujasi mukaan, kun ei ollut femmari taipuvainen yhtään sattuneista syistä, niin joskus jopa itkeskeli päivällispöydässä ja isä istui kuin halko, Lauri isäsi, eikä ymmärtänyt, mistä on kyse.
Niin, hänen oli ehkä vaikea eläytyä siihen, koska tämmöinen, niin kuin, sanoisiko standardiajatus oli, että naiset voi ihan hyvin olla kotona, jos mies pystyy elättämään tai voi elättää. Mutta äidillä olisi varmaan ollut lahjoja moneenkin, mutta miten nyt sitten kävi niin, että hän siinä oli edustus- ja kotirouvana. Mä jossakin sanoinkin tästä, että hän parahti, että mä olen paimen, piika ja emäntä, joka oli Auni Nuolijärven kirjan nimi, että hänestä tuntuu, että hänen lahjojaan ei käytetä tarpeeksi hyväksi tässä kotona. Ja mä oon ymmärtänyt vasta nyt vanhemmiten, mitä se tuska merkitsi.
Joo, lapsena varmaan ihmettelitte, mitä se äiti tuhrustaa ja
joo.
Isä on kauhusta jäykkänä. Niin. Siis, mutta olihan se selvää, että sitä oli liikkeellä. Piti äidin uhrautua, kun professori virkamies isä liikkui maailmalla ulkopuolisessa todellisuudessa.
Ei sitä ehkä ajateltu edes uhrautumisena, vaan se oli vain jotenkin aika itsestään selvää.
Joo. No, se yhdistys 9 vuonna 1966. Juuri sanoit, että olit perustamiskokouksessa mukana. Se oli sitä sen ajan tasa-arvoradikalismia ja siitä lähti paljon liikkeelle. Pari vuoden päästä jo valta sitten vanhaa ja nyt pukkaa syntymäpäiväsankarimme Auli Hakulinen mieleen alan aforismia. Tätä monta kertaa muuntunutta, miten se nyt oikeasti meneekään. Miete on muistaakseni Winston Churchillin suuhun laitettu. Jos ei ole nuorena radikaali ja vanhana konservatiivi, on päässä vikaa tai jotain semmoista. Mitäs tykkäät tästä Churchillin teesistä?
Siis, että vanhana kuuluisi olla konservatiivi, niinkö?
Nuorena radikaali.
No siis alkuosan hyväksy, mutta loppuosa en.
Niin,
musta ei saa ikinä konservatiivia.
Joo, siinä on se, minäkään en tästä pidä, vaikka tämä varmaan on hieno lause, mutta siinä on tietysti onneksi se takaportti, että miten me määrittelemme kulloisinkin ajan radikaalisuuden ja konservatiivisuuden.
Joo, että tietysti mitä arvoja haluaa konservoida.
Niin, se siitä ja loput kirjeessä, kuten vanha kansa sanoo. Kyllä tässä Auli Hakulinen, Suomen kansan, suomen kielen professori, kyllä me aika vanhaa kansaa jo olemme, kun sinä täytät jo 72 tuon ikäinen ihminen ja niin paljon. Onneksi olkoon ja tervetuloa radion syntymäpäiväsankariksi.
Kiitos, kiitos.
Miltäs tuntuu nyt?
Aika jähmeltä. Tämä vanhuus tuo mukanaan tämmöisen tietyn jäykkyyden ja hitauden.
Aha. Mitähän isäsi, suomen kielen professori Lauri Hakulinen, sanoisi? En nyt tarkoita vanhuuttasi, vaan yleensä siihen ja siitä, että olemme täällä puhumassa julki sinun asioitasi, Auli, nyt tuossa iässä. Haukkuisiko Auli isäsi sekä sinut että minut?
Siis nyt miten, kuka haukkuisi kenet? Nyt mä en ymmärtänyt.
Lauri isäsi. Mitä hän tuumaisi siitä, että olet radiossa puhumassa itsestäsi?
No mediahan on nykyään, tai mediat on nykyään erilaisia kuin ne oli 40-luvulla tai 30-luvulla, jolloin isäni oli aktiivi. Että kai hän ymmärtäisi sen, mitä ehtoja tällä medialla on. Ja ei kuitenkaan varmasti ole kysymys niin kuin yhdestä ihmisestä sinänsä, vaan ilmiöstä. Siis mä ajattelin jotakin niin, että kukaan nyt minusta olisi kiinnostunut, vaan siitä, että minkälaisia nämä elämänvaiheet voi olla niin kuin tyyppitapauksessa, että on vielä 72-vuotiaana melkoisesti järjissään ihmeellistä kaikkien näiden vaiheiden jälkeen. Sillä tavalla kiinnostavaa. Ja sitten voi niin kuin peilata siihen kukin mahdollisesti itseään.
Elämän historiasta on kysymys ja suomalaisuudesta ja ties mistä. Kyllä Lauri varmaan ymmärtäisi. Miten nyt näet oman tähänastisen 72-vuotisen elämänkaaresi? Onko se ollut vuosikymmeniä jo yhtä ja samaa ihanaa pitkää nuoruutta, jonka aikana olet saanut tehdä melkein mitä haluat? Vai johtuuko viime vuosikymmenten intosi siitä, että vapaa nuoruutesi alkoi oikeastaan aika myöhään, koska Lauri-isän liekanaru ja auktoriteetti oli sinussa tiukassa?
Tuossa on nyt aika monta kysymystä. Vaikea tietää, mihin niistä nyt tässä reagoisi.
Vastaa johon.
Mä sanoisin vaan, että tämä on ollut, nyt kun mä oon viime aikoina ruvennut oikein ankarasti miettimään tätä kuviota, niin aika rasittavan mutkikasta ajoin, tai ainakin alkuvaiheessa, että hirveän paljon ruutia mennyt niin kuin harakoille, ja harhailua on ollut paljon, ja vastustustakin ihan riittävän paljon, mutta sanalla sanoen voisi ehkä sanoa, että mä oon niin sanottu late bloomer, jos saa ulkomaan kieltä käyttää, siis hitaasti kukkiva tai myöhään kukkiva, sanotaan
herännyt,
niin kuin syksyn kukka, että kauan kesti ennen kuin pääsin yhtään mihinkään liikkeelle, että sois nykyajan nuorille hieman suoremman tien, tai mikä siinä, tämä nyt on tällainen ollut.
Niin, ja luulen, että olet oppinut asioita tosi tehokkaasti, kun se on käynyt niin monta mutkaa se tie.
Tehokkuudesta en kyllä tiedä. Siis mun
no siis ei nykyajan mielessä tehokkaasti,
niin,
vaan jossain
muussa. Muutenkaan siis, tässä on taas juuri se, että kun ei ole mitään yhtä mallia, että mä oon tämmöinen hajottaja ja hajanainen ja niin kuin yhteistyöihminen, että aika vähän saanut aikaan yksin, musta tuntuu. Jotkut toiset on taas sellaiset tutkijat, joita ennen vanhaan arvostettiin, semmoiset, jotka tekee yksin. Malleja on paljon. Et mä oon vaan harhailija ja niin kuin joku kollega joskus sanoi, niin aina sä kiinnostut jostain uudesta, silleen vähän paheksuvasti.
Miksi et tutki aina sitä samaa vanhaa?
Niin, tai että miten sä voit aina innostua jostain.
Niin. No entäs tuo aikuistuminen?
Jaa, mitä se on?
Niin. Mitä se on tai ei ole? Konservatiivisuus, radikaalisuus, akselista jo jotain puhutkin.
No siis mun mielestä ihmisen ei koskaan pitäisi luopua lapsellisuudesta, pitäisi, mutta ei kannattaisi. Että musta mä oon monessa suhteessa aika lapsellinen ja tämä lapsellisuus on just sitä, että innostuu sellaista asioista, joita voisi nyt jo jättää taakseen. mutta musta aikuistuminen on ehkä sitten sitä vastuullisuutta, että on asioita, jotka on raskaita ja työläitä ja vähemmän houkuttelevia, mutta aikuisen täytyy niitä vaan kestää. Tämä on se aikuisen, että se osa lapsellisuutta, että voi elää kuin pellossa, niin sitä mä en taas hyväksy. Niin. Mä sanoisin, että tämä on ehkä se, tämä vastuullisuus on tärkeämpi asia kuin konservatiivisuus.
Niin,
konservatiivisuutta
niin.
Mä en ole ikinä ajatellut missään käsitteellisessä mielessä, että
kyllä,
se on.
Kyllä. Ja oikeasti lapselliseksi tulit jo kuitenkin 70-luvun puolivälissä, kun oma lapsesi syntyi ja jopa ilman aviota tai edes avoliittoa. Olihan se vahva aikuistuminen.
Joo, siinä mulla oli kyllä tukena tämä naisporukka, siis kun meillä oli tämä MF-gruppen, siis marxist-feministerna. Niin mä niitä kysyin, että mitäs tykkäätte, jos mä hankkisin lapsen, niin utan viidare, vi kommer att stöda dig, huusivat naiset kuorossa.
Ja vaihdoit ruotsiksi, liikuit siis paljon Ruotsin suomalaisissa porukoissa.
Joo, siis elämässäni on ollut onni olla paljon yhteydessä suomenruotsalaisiin ja siitä on tullut paljon rikkautta ja iloa mun elämääni. Yksi asia on tämä naisliike, joka Suomeen, uusi naisliike, joka tuli Suomeen suomenruotsalaisten kautta. Ja mä satuin ihan ystävyyssuhteiden kautta pääsemään siihen mukaan silloin 60-luvun loppupuolella, ja se on ollut todella hirveän iso asia mun elämässäni.
Mennään tuohon tutkijan ja tutkimisen yksinäisyyteen ja kollektiivisuuteen vielä myöhemmin. Se on juttu niin siis, että marksisti, feministejä olitte ja olette, siis nyt hyvät muut ihmiset, tänään täällä radiossa juhlii suomen kielen professori Emerita Auli Hakulinen, 72-vuotista elämäntutkijan taivaltaan, näin tahtoisin sanoa. Ja mitä tahansa saattaa tänään tapahtua. Joku voi tulla tai mennä, jos oikein suuttuu. Tuossa on yksi ovi, ääni eristetty ovi, pikkasen rakosellaan. Ja syntymäpäiväsankariohjelman henkilöhaku, sekin on koko ajan päällä. Ja kohta kansalaiset kuulette, kuka teistä haaviin tarttuu kesken aamukahvin. Pian kuullaan, sanoi korvalääkäri, kuinka äijän käy ja naisen juhlittavan Auli Hakulisen. Nyt hei, isketäänpäs tolppa tuohon keskikohdille elämän mitan vaiheissa suunnilleen vuoteen 1991. Silloin sait Auli 50-vuotiaana suomen kielen professuurin Helsingistä. Pitkät ja mutkaiset olivat maan ja maailman tiet olleet ja yliopistopolut ennen kuin kotikaupunkiisi proffaksi pääsit. Miltä se lopulta silloin tuntui 22 vuotta sitten, Auli? Oliko se jonkun alku vai jonkun loppu?
No se nyt ei ollut mikään suuri muutos sen takia, että mä olin 10 vuotta sitä ennen tullut apulaisprofessoriksi tänne. Siinä oli se suuri kynnys, että olin jo 10 vuotta siinä totutellut tähän työhön ja hoitanutkin jonkin verran professuuria sijaisena siinä vaiheessa, että tämä 91 oli vähän sellainen pakon edessä, että naiskollegat sanoivat, että sun kyllä nyt kuuluu hakea, ja sitten mä hain sitä ja sain sen, mutta että se isompi kamppailu käytiin 10 vuotta aikaisemmin. Mä luin sitä virkanastojen esitelmää tässä just joku viikko sitten, vuolta 91, ja se oli kyllä aika hurja teksti, siis olinhan mä siis kun sanotaan, että professori, se professoi, eli tunnustaa väriä, niin siinä todella Juko Listämä tunnustin väriä, että niin kuin joku sitten sanoi niin sanotussa kahvikonsistorissa jälkeenpäin, joka oli tämmöinen uuden professorin esittelytilaisuus, oli muistaakseni Arto Mustajoki sanoi, että siinä meni kaikkien muiden täällä istuvien tutkimusalat roskakoppaan. Se oli vähän sen tyylinen, mutta siinä siis mä edustin sitä omaa alaani siinä todella voimallisesti, että tätä mieltä minä olen. Se oli kyllä hauska lukea, että nyt mä oon vapaa, kukaan ei enää lyö mua siiville.
Juuri tätä ajattelin, että se vapaus koitti ja epävarmuuden aika tietyssä mielessä loppui ja muut vähän suuttuivat, mutta kerro siitä, mikä se oli se apulaisprofessoriuden saamisen tuska. Sehän tietääkseni kesti 4 vuotta ja lopulta pääsit ja sait viran ja olit enää ainut hakija.
Joo, siis tämä on aika paljon muistellut eri puolilla. En tiedä, onko se nyt niin kiinnostavaa, mutta siis se juontuu tietysti, sen juuret juontuu 60-luvulla, jolloin mä olin kauhukakara. Mä ymmärrän hirveän hyvin, että ihmiset ei halunnut sellaista hirviötä niin kuin töihin laitokselle. Että kyllä silloin niin kuin itsesuojeluvaista toimi professoreille ja ne yritti kaikkensa, että ne ei olisi mua sinne saanut. Koska mulla oli sellainen maine, että lahjakkaan isän lahjaton tytär, niin eihän sellaista kukaan halua. Ja vielä niin kuin kaiken aikaa eri mieltä muiden kanssa tai kiinnostunut sellaista asioista, joista siellä nyt ei tavattu olla kiinnostuneita. Et kyllä mä nyt vanhana ja viisaana ymmärrän sen kauhun, mitä mun viranhakuni heissä aiheutti.
Mutta ei kai kuitenkaan nolota tai hävetä. Eihän.
Ei mua hävetä mikään. Niin. Je regret rien, niin. Joku laulussa sanottiin. Ei mua kaduta mikään, eikä mua katkerota mikään. Se oli nyt vaan sellainen hauska taisteluvaihe elämässä, ja kyllähän niitä on riittänyt.
Taistellaan kohta lisää, mutta nyt syntymäpäiväsankarimme Auli, henkilöhakumme on onnistunut ja osunut. Veikkaan, että nyt mennään ajassa jonkin verran taaksepäin ja paikassa varsinaiseen Suomeen, Turkuun. Sieltä saat nyt Auli H. onnittelut. Lähellä ja läsnä on kirjantekijä toverisi Leena Kytömäki. Hyvää huomenta, Leena.
Oikein hyvää huomenta. Ja lämpimät onnittelut ystävälleni Aulille. Ihan tulee melkein tippa silmään, mutta
kiitos, onpa
ei, hauskaa. Itkemäänhän emme rupea tässä vaiheessa, kun mutta ihana päästä näin onnittelemaan, että onneksi olkoon.
Kiitos. Mitäs nyt turkulainen muistelee?
No mitäs tässä turkulainen on muistellut, että ja ajatellut, että niin ne vuodet männö ja vuosikymmenetkin, että ihan niin kuin eilen just olisi 70-luvun alku ja isketty kiinni toisin sanoen sarjan tekoon. Ja
onko teillä vielä se sama sohva, jolla mä nukuin aina, kun me tehtiin?
Kuule, se on annettu Lounais-Suomen kirjailijoille. Että
ai, se on arvoisensa paikkaan päässyt. Tietävätkö he, että minä olen siinä nukkunut?
Kyllä. Et se oli mulle ihan, voi sanoa, että elämässä tietysti joku kysyy, että sattumaa vai johdatusta, mutta minä sanon, että valtava etuoikeus, että pääsin mukaan ja sain ihan uuden otteen, vaikka mä olin aina ollut innostunut kielestä, sen takia lähtenyt sitä opiskelemaankin ja muuta, mutta Auli avasi mun silmäni sille, mitä se oikeastaan on. Toisin sanoen puhko sellaisia opettelemiani käsityksiä ja meni termien taakse, auto katsoin ihan kieltä. Ja se, kun se silloin jäi, niin siitä ei voi olla muuta kuin niin ikuisesti kiitollinen.
Sitten mulle taas se oli tietysti semmoinen pelastusrengas, kun mä olin lähtenyt taas kerran yliopistosta ovet paukkuen ja tyhjän päälle, ja se johtui siitä, että Hannu Taanila, joka oli, tai kun muistat, Tammessa toimittajana, niin Hannu oli kuulemassa jotain mun esitelmää siitä. Mä puhuin generatiivista kieliopista ja koulukieliopista. Ja se tuli heti sen esitelmän jälkeen sanomaan, että hei, et tulisit se tämmöiseen työryhmään, että mä haluaisin tehdä uudenlaisia oppikirjoja. Että Hannu oli tämä yksi ensimmäinen pelastusrenkaan heittäjä. Ja sitten, että saatiin sellainen työryhmä, jolla ne mekin oltiin, joka toimi niin loistavasti. Että meillä oli todella antoisat vuodet yhdessä.
Onneksi pelastusrenkaita heiteltiin. Yksi antoi sohvan ja yksi ideoi Tammen kustannusvirkailija Hannu Taanila. Mutta Leena, siis oppikirjoja teitte silloin yhdessä 70-luvun hurjina vuosina. Muistatko ihan ensimmäisen kohtaamisen Auli Hakulisen kanssa?
No mä en ihan sata varmasti muista ihka ensimmäistä, mutta kyllä se semmoinen oli, että oli joku tämmöinen äidinkielenopettajien tilaisuus Helsingissä tai Espoossa, ja siellä Taanilla sitten meidät tutustutti, esitteli, ja eihän mulla ollut niinku hetkenkään empimistä, kun mä kuuntelin Aulia ja ajattelin, että vau, että nyt mä rupean oppimaan jotain oikein, ihan oikeasti kielestä ja kielen käytöstä, kielestä ihmisten elämässä. Että Aulilla oli heti tämmöinen, mikä on sitten näkynyt tietysti monella tavalla, paitsi hänen tutkimusaiheissaan, niin myös hänen muussa tämmöisessä otteessaan maailmaan, ihmisiin, ihmisten elämän edistämiseen, tasa-arvon arvo ja monen muun näkökulman kautta, että siinä oli heti semmoinen, että ei hetkenkään epäröintiä.
Kieltä tutkitte, mutta syvälle sisältöihin menitte, ja tämä herra toveri Hannu Taanila oikeastaan saattoi teidät yhteen ja teki teistä työryhmän. Aikamoista.
No, joo, Hannulla oli kyllä jotenkin niin kuin tämmöiset antennit ulkona, ja varmaan monessa suhteessa oli huono toimittaja, mutta tässä suhteessa ei. Siis, että hän oli niin kuin malttamaton ja niin kuin radiotoimittajana sitten tietysti loistava, mutta tässä hän niin kuin tajusi, että nyt tulee peruskoulu ja nyt tarvitaan uudenlaista ajattelua. Että sehän oli silloin, kun helsinkiläisherrat taisteli peruskoulua vastaan ja sitten Lapista alkoi tämä peruskoulu.
Valutettiin etelään.
Joo. Ja meillähän oli sitten kokeilijoita pitkin Suomea, muun muassa Lapissa.
Joo. Oikein.
Se oli kova aikaa. Siis herrat vastustivat ja te, rouvat, puolustitte peruskoulua. Siis toisin sanoen kirjoja väsäsitte 10 vuotta koko sen peruskoulun vakiinnuttamisen ajan. Löittekö rahoiksi?
Lyötiin kyllä. Mun pitäisi kuulemma vastata pitkästi, mutta nyt vastaan lyhyesti.
No. Kertomatta enempää, löimme rahoiksi,
joo. Mutta se ei ollut ehkä kuitenkaan meidän ensimmäinen motiivi tai edes viimeinen. Siis me ei oltu ajatellut sitä puolta.
Ei todellakaan.
Meena, vastaa pitkästi, miten se meni. Siis 10 vuotta väsäsitte peruskoulun äidinkielen oppikirjoja, toisin sanoen sarjaa.
Oliko se 10 vuotta?
Lähes, 9 ainakin.
Joo, se vaan meni niin, että me pääasiassa työskenneltiin täällä Turussa, kun Auli oli freelance silloin ja Raija Ruusuvuori, joka oli siinä ei ihan niissä ensimmäisissä, vaan sitten vähän
yläasteella
mukana, niin tuli sitten myöskin meille ja me puhuimme yhteen ääneen ja välillä ymmärsimme Raija Ruusuvuoren kanssa ennen kaikkea kuunnella Aulia ja mietimme sitä, miten nuori ihminen oivaltaa että mikä hänet saa niin kuin innostumaan kielestä ja siinä just tämä Aulin uusi tapa ajatella sai meidät ottamaan ihan yhteyttä jopa silloiseen kouluhallitukseen, niin kuin opetushallitusta silloin kutsuttiin, että ei siellä saa olla tämmöistä kuin modus, eli tapaluokka, että eihän se kerro mitään tapaa, tekemisen tapaa, niin kuin ennen oli määritelty, siihen asti oli määritelty, vaan se on suhtautumista. Laulan, laulanen, laulaisin, laula, ei siinä sanota millä tyylillä, vaan se on suhtautumista siihen, mitä verbi ilmaisee. Ja sama juttu, joku perfekti eli päättymä, niin tapahtuma jatkuu, on satanut koko päivän ja vielä sataa, tai jäljet näkyy, täällä on joku käynyt sotkemassa, jäljet näkyvät. Siis Auli ihan tämmöisiin perusasioihin meitä näitä meille oivallutti, ja sitten me näitä mahdollisimman elämänmakuisina siihen toisin sanoen sarjaa.
Aloitte vapauttaa, ryhdyitte vapauttamaan suomen kieltä kahleista ja katsoitte, miten sitä oikeasti käytetään. Niinkä?
No ei nyt siis kieltä kahleista, mutta siis tämä jähmeitä kielioppikäsiä.
Sääntöjen kahleista.
Niin joo, siis, että siis niin kuin ohjattiin niin kuin oikeaan tapaan nähdä kielioppi.
No niin.
Joo. Ja sitten se, että kielioppia voi opettaa monella tavalla myös hauskasti. Siis toisin sanoen, sen takia se nimi.
Toisin sanoen, se oli se idea, mikä oli siinä sarjan
nimessä. Se oli hieno nimi.
Joo, kyllä. Siis Taanilla kerran juotti meitä jossain kabinetissa, kunnes mä keksisin sille nimen ja sitten mä lopulta kolmannen tai neljännen konjakin jälkeen sanoin, että olisiko se mitä, että se olisi toisin sanoen. Sitten se sanoi, että tämä on hyvä nimi.
Nykykielellä Eli.
Niin.
Muodikkaasti Eli.
Se on vähän pitempi ja tämmöinen juhlavampi nimi, mitä mä toisin sanoin. Se oli aika hyvä.
Huomattavasti parempi. Siis mitäs Leena siitä tuumailit? Olitko itsekin mukana tässä tiukassa ruotsinkielisperäisessä feminismimeiningissä, joka oli Aulilla kuitenkin se luja lähtökohta?
No sanotaan, että kun mä täällä Turussa silloin jo olin, niin en mä missään varsinaisilla pääestradeilla tietysti ollut, mutta totta kai välittömästi hengessä mukana ja kaikkiin mahdollisiin paikkoihin, missä puhuin roolissa tai toisessa, niin sitä asiaa toin. Ja kyllähän se on sittemmin edistynyt, mutta kyllähän vieläkin tyttö pyydetään kahvia keittämään, niin kuin tässä joku päivä
sitten. Tyttö keitäs kahvia.
Niin, että ei kyllä vielä tekemistä riittää, mutta äärimmäisen paljon on edistytty. Ja varsinkin esimerkiksi nyt tuossa kielitieteen henkilöstössä, että Auli Hakulisen väitösvuoden jälkeen ja siellä Karon kanssa esiin heitetyn ehkä idean pohjalta perustettu Suomen kielitieteellinen yhdistyskin on nyt semmoinen, että varsinaisesti johtokunnan jäsenistä 9 on naisia ja 2 on miehiä. Että
yhdistys kyllä, 9, just.
Niin, justiin.
Siis,
ja Kristiina-instituutti perustettiin, oliko se nyt samana vuonna?
91 ja Auli oli siinäkin lujasti.
Ja nimenomaan, ja nyt se on sitten tasa-arvoistunut tavallaan niin kuin sukupuolen tutkimukseksi ja on voimissaan Helsingin humanistisessa tiedekunnassa, että hirmuisesti on tässä asiassa menty eteenpäin. Ja no, Auli on ollut siinä yksi tosi tärkeä tekijä.
Hienoa, kun puhut paljon, Leena, se lämmittää mieltäni ja on kiva kuunnella, kun kerrot Aulista tarinaa, kun Auli tässä itse vähän ujostelee, mutta nyt menen siihen ajankohtaan, kun tämä Hakuliska muutti 78 Jyväskylään, lähti teidän sohvaltanne. Mites silloin sinulle kävi, jäit sinne Turkuun ihmettelemään?
Jäin tänne Turkuun ihmettelemään ja kyllähän mä siellä sitten Jyväskylässäkin jonkun kerran kävin, mutta että myöhemminkin tietysti sitten vaikka nämä toisin sanoen kirjat tulivat tehdyiksi. Niin on ollut hienoja esimerkkejä tästä tullut vastaan, että Auli on sillä tavalla pitänyt mua ajan tasalla, että mä esimerkiksi kiitollisena muistan, kun hän lähetti mulle joskus 2005 pitämästään varsinais-suomalaisen osakunnan Turku-retkestä 100-vuotisjuhlan merkeissä, niin juhlapuheen, jossa hän ei puhunutkaan isästään Lauri Hakulisesta, vaan pääosassa oli hänen mummonsa isän äiti, eli hänen isoäitinsä Iida Hakulinen, joka on ollut uskomaton sivistystyön tekijä, vaikka Piiasta ompelijan roolin kautta päätynyt naapuruston auttajaksi ja monen lapsen yksinhuoltajaksi, niin kouluttanut lapsensa ja varustanut sitten vielä tämmöisellä kiinnostuksella kieleen, mistä on hauskoja esimerkkejä. Ja varmaan vaikuttanut myös Lauri Hakulisen uran valintaan.
Ja sitä kautta on niin vaikutettu Auliin, eli pitkällä ovat juuret.
Kyllä.
Oletko muuten pysytellyt naimisissa, Leena?
Siis minä olen. Niin. Rakas mieheni Jommu, eli Jorma, on kyllä niin sanotusti kuvioissa mukana.
Kyllä,
meidän
kyllä.
Meidän paappa nykyään.
Hyvä. Hienoja juttuja. Kiittelen sinua, Leena Kytömäki, Aulin onnittelusta Aulin puolesta.
Niin, minäkin kiitän tässä oikein liikuttuneena ja meni melkein käheäksi tämä ääneni tässä, kun kuuntelin sinua. Meidän ystävyys ei tästä mihinkään ole heilahtanut muuta kuin eteenpäin koko ajan, vaikka etäisyyttä
on. Näin on.
No niin.
Ja nimimerkki höpöttäjä, niin nyt panee suunsa kiinni ja toivottaa kaikkea mahdollista hyvää ja jää seuraamaan lähetystä. Kiitos.
Kiitos Leena Kytömäki. Hei. Hienoa höpötystä Suomen Turusta. Nyt on pakko kertoa ja lukea, Auli, sinulle eilisiltana sähköpostiin jo etukäteen tullut synttäriterveinen sinulle, Hakulinen. Tämä on tullut sähköpostiini jukka.arvassalo@yle.fi. Siihen saa lähettää etukäteen, jos sankarin tietää. Ja tämä henkilö on tiennyt, siis jukka.arvassalo@yle.fi. Kuunteles, Auli, tätä. Auli, pilkku, paljon pilkku, paljon onnea ja halaus, huutomerkki. Kiitos monista yhteisistä hetkistä ja siitä, että olet näyttänyt suuntaa ja välillä vähän painostanutkin erilaisille rajoille ja niistä myös yli. Ilman sinua en olisi koskaan päässyt esiintymään sirkuksessa ja joutunut tanssimaan valopää aijoo tanssia yksin yleisön edessä. Luulen, että se on tehnyt helpommaksi myös ne monet vähemmän konkreettiset valopää aijoo tanssit, joihin tutkimuksen tekemisen kiemuroissa on pitänyt ja saanut hypätä. Hymyilet siihen malliin, että kohta jo ainakin viimeistään arvaat. Toivon, että aloittelevilla ja kokeneemmilla tutkijoilla, siis kaikilla hän ilmeisesti tarkoittaa, olisi edelleen kaiken kiireen keskellä yhteistä aikaa ja tilaa samanlaisiin intohimoisiin ja kiivaisiin väittelyihin kielellisen vuorovaikutuksen olemuksesta ja käytänteistä kuin meillä aikoinaan. Uusien asioiden oppimiseen ja ymmärtämiseen toi iloa sekin, että tutkimuksen lisäksi tehtiin yhdessä joskus muutakin, kukkaseppeleitä ja kärrynpyöriä, tai jynssättiin saunaa puhtaaksi. Terveisin, Liisa.
Raivaara.
Oi,
kun ihanasti kirjoitettu.
Tässä on yksi näitä henkilöitä, jotka ovat sinun oppiesi kautta kasvaneet ja isoksi tulleet. Mitäs tämä kaikki tarkoittaa? Tässä on hyviä juttuja. Ties mitä, sirkus. Joo. Sirkus Hakulinen.
Joo, Sirkus Hakulinen oli, Liisa oli tehnyt semmoisen valtavan lakanan, joka ripustettiin näyttämön taakse. Ja siinä kaikki mun jatko-opiskelijat, jotka suurin osa oli kai silloin jo väitellyt, pitivät sirkusta, kun se oli kai mun läksiä sit, muistaakseni. Joo. Siis siitä on nyt aikaa, se oli vuonna 2007 alussa. Joo.
Niin, muutamia vuosia.
Kammerstadens Ungdomsföreningenin talossa siellä Arabian rannan takana. Vanhan kaupungin maastoissa. Ja se Sirkus Hakulinen tarkoitti sitä, että jokainen esiintyjä, siis mun opiskelijani, otti riskin ja esitti sellaista, missä saattoi epäonnistua. Ja mä olin kyllä liikuttunut, kun heidän oppinsa minulta oli se, että täytyy epäonnistua. Täytyy olla epäonnistumisen kokemus, niin että siellä ne sitten törmäilivät, mutta täytyy sanoa, että ei ne epäonnistuneet edes siinä, mutta ne olivat niin kuin hilkulla. Mm-hmm. Tämä sirkus oli se, että saa tehdä mitä vaan, täytyy voida tehdä mielettömiä asioita. Toisin sanoen, täytyy ottaa riskejä ja riskiin kuuluu se, että voi epäonnistua.
Ja se kaatumista ei ole häpeäksi. Täytyy harjoitella.
Se ei ole häpeäksi. Ja tietysti se on aika järkyttävää. Muistan kauan sitten, kun eräs opiskelijani oli järjestänyt hirvittävän hienon Väitöskaronkan kotinsa uimahallin ympärille ja hän kiersi siellä ympäri toisesta ihmistä toiseen ja sanoi aina, mitä tämä ihminen on merkinnyt hänelle. Ja minulle hän sanoi, että tämä Auli Hakulinen on osoittanut, että opettajakin voi erehtyä. Tämä oli se kiitospuhe. Niin tässä on se sama idea, että siis täytyy voida mokata, jotta siitä sitten osaa myöskin nousta. Ja sitten se on sitä aikuistumista omalla tavallaan.
Että nousta
ei
ja
pelkää
oppia.
Liikaa. Just. Ja Liisa on ollut rohkea ja
tiedettä ja saunan pesua on tehty ja sirkusteltu. Mitäs tämä saunan jynssääminen oli?
Sitä mä en kyllä edes muista. Tämän takia hän on hauskaa, että tänne on joku vaivautunut kertomaan, mitä me on tehty. Mikähän sauna me on pesty sitten? En muista.
Niin. Kutsuiko joku teidät mökilleen ja pistettiin pystyyn saunanpesutalkoon?
Siltä se kuulostaa, joo.
Ja samalla keskusteltiin kielestä.
Joo, mutta Liisaa mä nyt en kuitenkaan muista niinkään saunanpesijänä kuin tällaisena kirkkaana, nimenomaan loistavana, valoisana ihmisenä ja aina rakentavana ja yhteistyökykyisenä. Hieno tutkija.
No niin. Hienoja sanoja hienolle tutkijalle ja kaikki olivat jo silloin tohtoreita, kuten sanoit, kun
niin,
tuotakin
kun
juhlaa
sirkusta
pidettiin. Niin. Onnittelu terveisiä lähettää suusanallisesti myös. Olen tähän sotkukäsialalla kirjaillut sinua pari vuotta vanhempi lukioajan luokkatoverisi Yrjö Simojoki.
Oho, oho.
Pastori EVP nykyään.
Herran jestas, anteeksi, nyt tulikin sopiva.
Herran jestas, sanoit pastorille. Noniin. Hän muistaa sinut aina luokan nuorimpana, siis ilmeisesti Munkkiniemen yhteiskoulun lukioaikojen, luokan nuorimpana, pärjäävänä, terävän kriittisenä tyttönä, joka oli aina ihmisystävä. Lämpimästi onnea, Yrjö.
Oi, miten hauskaa. Kiitos, kiitos.
Terävä ja kriittinen, mutta ihmisystävä. Siinä on aika paljon.
Joo, joo. No hän on sietänyt sitä mun kriittisyyttäkin sitten ilmeisesti hyvin.
Kyllä, kyllä. Siis nyt kelaan tutkijan työsi ja opettajan työsi taustalle. Siis vuonna 1964 sait jo kuulemma hankala maineen. Jopa kommunistiksi haukuttiin, kun Yhdysvalloista palasit ja isällesikin kerrottiin, miten hurja sinä olet, Auli. Se teidän Aulikin on nyt jotain arveluttavaa. Olit yhdessä Yhdysvaltain yliopistossa assistenttinen ja natiivi puhujana juuri silloin, kun valkoinen presidentti Kennedy ja musta tohtori King murhattiin.
Joo, se oli hyvin dramaattinen
vuosi. Ja muutenkin kuohui.
Joo, mistä sä nyt haluat mun puhuvan? Tämä oli vähän sekavasti esitetty.
Tuo. Ei tämä ole vielä kysymys ollutkaan.
Aiot sä päästä johon?
Aio. Mitä maailmasta opit ja varsinkin Suomesta, kun palasit takaisin?
No siis Amerikassa jokainen kävi ja ainakin yliopistossa siellä on, niin oppii tekemään töitä. Et siellä on ihan hurja, ehkä liiankin hurja nykyään jo työtahti. Ja siellä vaadittiin opiskelijoita paljon. Mä siis paitsi, että opetin siellä suomea halukkaille, niin sain opiskella niin sanottua yleistä kielitiedettä, mikä Suomessa ei ollut vielä yliopistossa mahdollista.
Niin.
Ja tänne palattua, niin sitten huomasin, että täällähän on hirveän ikävää tämä opetus, että kun ei täällä tapahdu mitään, että toistellaan niin kuin vanhoja asioita, tämä murteen tutkimusta ja äänehistoriaa, ja ei olekaan yhtään niitä asioita, mitä siellä kerrottiin, että mä olisin halunnut niitä lukea eteenpäin.
Niin tämä on sitä pettymystäsi alkuvaiheen opintoihin.
Joo,
Suomessa.
Sitä oli alkanut jo sen takia, mä lähdin Amerikkaan, koska täällä oli mun mielestäni niin kovin yksipuolista se opetus. Varmaan se muita on miellyttänyt, mutta kaupunkilaistytölle tämä murteiden opiskelu ei ollut niin hohdokasta. Ja sitten me perustettiin tämmöinen niin sanottu opintokollegio, joka keräytti opiskelijoille, ja silloinhan oli paljon opiskelijoita, kun ei ollut niin sanottu rajoitusta kuin nykyään.
Mm.
Että varmaan 200 opiskelijaa vastasi tähän meidän kyselyymme, että mitä tykkäätte eri kursseista. Ja sitten tuli aika pahaa kritiikkiä silloisten lehtorien opetuksista, ja me tilastoimme sen ja sitten jaoimme sen opettajille. No olihan tämä nyt ihan hullua, siis 23-vuotias tyttö tekee tällaista.
Sehän
ne oli
murhaavaa.
Aivan takajaloillaan. Kaikki professorit ja kaikki lehtorit suuttu ihan silmittömästi ja eihän ne voinut meitä erottaa. Siis tämähän oli tietysti ihan laillista toimintaa.
Sieltä se hankala maineesi kunnolla lähti.
Joo, tämä oli ehkä niin kuin pahin silloin. Nyt vähän kauhistelen sitä, että aika lapsellisesti tehty. Mä ajattelin, että jos osoittaa, että asiat on huonosti, niin ne voi muuttaa. Ne voi muuttaa niin, että tehdään parempia luentoja ja pannaan opiskelijat lukemaan kirjoja sen sijaan, että kopioidaan taululta ruudullisiin vihkoihin.
Et pienempiä ryhmiä niin kuin, ja kaikkea.
Joo, eihän se nyt niin kuin sinänsä mitenkään kauhea ajatus ollut, mutta että tämmöinen röyhkeys, että kertoo yliopiston opettajille, miten heidän pitäisi toimia, niin olihan se tavatonta.
No ihan kommunismihan se
on. Mä en tiennyt silloin, mitä kommunismi on. No joo.
No joo, kommunismista puheen ollen. Tuota vaihetta aiemmin olit jonkun tekstin mukaan Kuuban kriisin aikaan vuonna 1962 Moskovassa. Mitä siellä teitä oli?
Mä hoidin Englannin laivastoasiamiehen lapsia. Oli niin sanottu näni. Mä olin yhden joululoman ja sitten kesäloman siellä hoitamassa lapsia. Olin tutustunut semmoiseen englantilaiseen juristinaiseen vanhaan mummoon Ailikas tunturilla Utsioilla. Mä olin siellä oppaana ja talutin sen mummon sinne tunturilaille ja sitten hän sanoi, että whenever I see a mountain, I want to climb it, koska tahansa näen vuoren, haluan kiivetä sen, ja mä raahasin sen mummon. Se oli ehkä 72-vuotias, siis tosi vanha. Ja sitten me tultiin sinne Ailikas huipulle, niin hän sanoi, että whenever I see a lake, I want to swim it. Että aina kun mä näen järven, niin mä haluan uida siinä. Ja mä sitten työnsin sen mummon sinne järveen.
Mummo uimaa.
Ja sitten me tällä tavalla ystävystyimme, ja sitten hänen sisarenpoikansa seuraavana vuonna sai pestin Moskovan laivastoasiamiehen, mikä on täysin järjetöntä. Siis, että laivastoasiamies sijaitsee Moskovassa. Sen piti, sen oli hyvin vaikea vakoilla sitten neuvostoa, laivastoa, mutta siellä hän sijaitsi. Ja hänen kaksi lastaan tuli sitten sisäoppilaitoksesta sinne jouluna ja kesänä. Ja mä niitä sitten hoidin. Siis se kommunismista, että mä näin siis todella tämän kylmän sodan ehkä hurjimmillaan, siis tästä niin kuin Kyökin kautta.
Se Kuuban kriisi vuosi.
Joo, että siis mullakin oli pienellä lastenhoitajalla oli koko ajan joku niin sanottu häntä, joka seurasi mua joka paikkaan ja se oli hyvin jännittävää aikaa.
No niin, ovi käy. Juhlastudiomme saapuu Fred Karlsson. Jukka Arvossalo, terve. Syntymäpäiväsankarimme Auli saa yllätysonnittelijakseen tutun vieraan ja suukon poskelle Fred Karlsson, yleisen kielitieteen professori. Tervetuloa.
Kiitoksia paljon ja lisään tuohon vielä, että professori emeritus.
No niin, se on se EVP. Hienoa, kun pääsit tulemaan. No onnistuimme niin. Aulin yllättämään tutulla vieraalla.
Todellakin.
Kertokaas vähän nyt yhteisistä tekemisistänne. Tekin olette kirjoja tehneet, ainakin
kirjoja
nyky-Suomen
hyvinkin.
Lauseoppia yli 30 vuoden takaa, eikö se ole kotosi?
Se on vuosimallia 79, vaikka siitä on kyllä myöhemmin tehty kaksi uusinta painosta, mutta Auli ja minä olimme niin tyytyväisiä lopputulokseen, että emme ole nähneet yhtään syytä koskaan korjata yhtään sanaa siitä kirjasta.
Se on ihan totta, ei edes pilkkuja korjattu koskaan.
Ei, se oli mielenkiintoinen lopuus kaikkineen ja mä luulen, että mä voin puhua Aulinkin puolesta, kun mä sanon, että se on kyllä tärkeimpiä juttuja, mitä me olemme uramme aikana saaneet aikaiseksi. Että se oli todella kiva prosessi, mutta muistat sä, Auli, miten se alkoi?
No ei, kun me oltiin samassa huoneessa. Meitä oli kolme ihmisiä semmoisessa isossa huoneessa. Se oli Åbo-teatterin vieressä.
Niin oli, Svenska-teatterin.
Svenska-teatterin vieressä ja sitten apteekin yläpuolella.
Kyllä.
Ja Erik Andersson, Fred Kass ja minä istuttiin samassa huoneessa. Meillä oli nyt pilttuut. Me oltiin kolmessa eri pilttuussa. Ja sitten me aina silloin täällä keskusteltiin pilttuun rajojen ylitse.
Kyllä.
Mutta juuri tätä mä en keksi, että mistä tämä kirja. Mä oon koittanut miettiä sitä. Mä en muista, miten
se alkoi. Nyky-Suomen lauseoppia vuodelta 79.
Me tehtiin se hirvittävän intensiivisesti. Näin ihan mielettömän
kyllä, intensiivisesti. Kyllä, todellakin. Ja siis se yksi osa sitä taustaa on, että me molemmat kuuluimme tutkija professori Nils Erik Enqvistin perustamaan tutkimusryhmään. Ja se oli oikeastaan hirveän avantgardistinen asia silloisessa Suomessa, koska tutkimusryhmiä ei ollut juuri ollut ainakaan humanistisissa tieteissä.
Se oli sitä yksinpuurtamista.
Se oli sitä yksinpuurtamista. Ei nyt varmasti norsunluut tornissakaan, mutta siis semmoinen ajatus, että kootaan ryhmä, joka alkaa yhdessä työstämään ongelmaa. Ja se ongelma, mikä Enqvistillä oli silloin nimeltään tekstilingvistiikka, niin kun asia, jota ainakaan minä en ollut harrastanut yhtään.
Ei kukaan meistä.
Eikä oikeastaan naulikaan
vähän enemmän kuin minä. Se on uutuus ilmeisesti. Mitä se tekstilingvistiikka on?
Niin siis haluttiin tutkia yli lauserajan meneviä ilmiöitä, millä tavalla lauseita sidotaan toisiinsa tekstissä. Ei ainoastaan peräkkäisiä lauseita, vaan siis ihan tekstikokonaisuuksia. Jotkut jopa uskoivat sellaiseen kuin tekstikieli oppii, me ei koskaan siihen
uskottu. Ei, me ei kyllä uskottu.
Mutta nimenomaan näitä sidoksia, mitä lauseiden yli on, miten pronominit toimii, miten konjunktiot toimii ja miten sanajärjestys toimii, tällaisia asioita. Mutta joo, että siellä me kohtasimme.
Enqvistin ryhmän toiminta loppui vuonna 1976, että se oli 74, 5 ja 6, mutta
Silloinhan Auli väitteli.
Loppuiko se joku?
Joo, se loppui 76, koska silloin mä luulen, että meillä oli kummallakin Suomen Akatemian jatkorahoitusta.
Niin me saatiin sitten kahdestaan, mutta me haettiin sitä tätä varten jo.
Me haettiin tätä varten ja vuoden 77 alusta juuri niin kuin sä äsken sanoit, niin me tehtiin siis ihan valtavan tiiviisti pitkiä päiviä yhdessä ja istuttiin Turun yliopiston Fennikumissa, missä vanha ystävämme professori Alhoniemi järjesti meille yhteisen työhuoneen, joka itse asiassa oli suomalais-ugrilaisen kielen tutkimuksen kirjastohuone.
No, hyvä.
Ja siellä me istuimme Aulin kanssa kasvotusten siis 3 vuoden ajan ja teimme tätä niin kuin todella tiiviisti.
Oliko se Aulin väitöskirja sitten tätä, eikö se ollut tätä samaa maailmaa?
Se oli tätä ennen, joo.
76 se on tullut jo.
Joo, mä väittelin silloin alkuvuodesta, oliko sen toukokuussa, joo.
Ja
sitten syksyllä me ilmeisesti siirryttiin sinne Fennikumiin.
Tätä kirjaa tekemään, nyt kun Suomen lause oppii.
Näin on, kyllä.
Ja siinä oikeastaan, niin kuin siinä purkautui, voi sanoa, nämä meidän kummankin yksityiset opinnot. Fredhän oli myös, sä olit myös ollut Amerikassa vuoden, ja me oli luettu ihan hirveästi kielitiedettä, laidasta laitaan.
Kyllä.
Kaikki, sä olit enemmän ääneopin tutkija, mutta kuitenkin lukenut yleistä kielitiedettä siellä. Niin se oli joku semmoinen, että me saatiin sellainen korkki pois ja sitten alkoi tulla tekstiä. Että se hahmottui hyvin nopeasti koko se rakenne, joka on aika monimutkainen ja aika iso
kun
työ.
Korkki lensi, niin siitä se lähti.
Ja sitten sähkökirjoituskoneella sitä me jyskytettiin.
Kyllä.
On muuten jännittävää, että Fredissä kuuluu ruotsinkielisyys ja tiukkaa suomea lähditte tutkimaan.
No se on vähän sukuvikakin, koska ihan niin kuin Aulillakin, niin myöskin minun isäni oli suomen kielen tutkija. Ja sen kautta mä oon kyllä paljon miettinyt sitä myöhemmin, että miksi mä oikeastaan ryhdyin opiskelemaan kielitiedettä ylipäätään. Ja kyllä varmasti tämä isällinen vaikutus oli jollakin lailla olemassa siinä. Mutta kun satuin kuuntelemaan teidän keskusteluanne täällä ennen kuin tulin sisään, niin minullekin juolahti mieleen ihan sama kokemus, minkä sä Auli siinä äsken sanoit, nimittäin hirveän suuri pettymys siihen kielitieteeseen, jota meille tarjottiin, kun me oltiin opiskelijoita. Ja niin kuin mun kohdalla se oli niin kuin jopa niin rankkaa, että opiskeltuani suomen kieltä ja ruotsin kieltä 2 vuoden ajan, niin minä vakavasti ajattelin, että mä vaihdan alaa tyystin. Mutta sitten onneksi Turkuun, eli Turun yliopiston ja Åbo Akademiin, missä mä opiskelin, tuli nuori uusi opettaja Jenkeistä myöskin, nimittäin silloinen dosentti Kalevi Viik, joka tunnetusti oli erittäin hyvä opettaja. Ja hänen oppiensa kautta, niin kun mä todellakin löysin sen punaisen langan ja niin kuin jatkoin, mutta se oli ihan sillä hilkulla.
Keksit uudestaan kielten ja kielen opiskelun mahdollisuudet.
Kyllä, ja niin kuin Auli just hyvin kuvasi näitä silloisia tuntemuksia, mitä hyvin monilla opiskelijoilla oli, ei suinkaan vaan meillä.
Ja Viikkihän oli sitten tämmöinen legendaarinen luennoitsija,
oli todella
että kun hän hoiti sitten Helsingin yliopistossa juuri sitten sinne perustettua vihdoin yleisen kielten professuuria, niin hänellähän oli semmoista 150-200 henkeä
valtavia,
kuulijoita, suuret auditoriot täynnä, koska nyt tapahtuu jotain.
Kyllä.
Ja hän oli sellainen puhuja, että hänellä oli muutama ranskalainen viiva paperilla ja sitten hän siitä luennoi. Viikkihän oli mun vastaväittäjäni.
Niin oli, kyllä. Ja hän oli myös mun vastaväittäjäni, koska sehän oli
siihen yhteisyys.
Se oli siihen aikaan oli vielä mahdollista, että opettaja toimi vastaväittäjänä, mutta enää se ei ole tullut moneen vuoteen kuuloon.
Niin silloin ei ollut semmoisia jääviysjuttuja.
Ei ollut.
Muistan tämän Viikin, muahan ei ole kukaan opettanut Viikin.
Ei, Viikin ei ollut muodollisesti sun opettaja, mutta mun oli.
Mutta sitten muistan tämän Viikiltä, muistan kaksi asiaa. Kerran me käveltiin Ruissalossa. Joo, oltiin menossa johonkin kokoukseen siellä hotellissa tai mikä sitten. Sitten hän sanoi, että ootko sä ajatellut, että sä voisit joskus väitellä? En mä semmoista ajatellut. No kato, sulhan on tos jo pari tuommoista artikkeliä. Kirjoita nyt pari lisää, niin kyllä sä siitä vielä väitöskirjan
saa. Niin artikkeli, väitöskirja, joo.
Me kumpikin on tehty.
Joo, kyllä, näin on. Ja ne oli erittäin todennäköisesti ainakin kielitieteiden ensimmäiset artikkeli, väitöskirjat.
Niin oli varmaan.
Mitä sinä ja minä tein.
Kuulkaas nyt, veitikat nuoret, Auli, sankarimme ja onnittelijansa Fred. Siis sanoitte, että nyky-Suomen lauseoppia vuodelta 1979 pätee edelleen. Eikö siinä mitään tarvitse nyt muuttaa?
Ei, tottahan toki, ja kyllä meidän omatkin käsitykset monista asioista on vähän niin kuin muuttuneet, mutta mä luulen, että se varsinainen syy, miksi me emme ole tehneet sille asialle mitään, on ehkä se, että se pitäisi sitten kirjoittaa ihan tyystin uudelleen. Ja Aulihan on se niin kuin oikeastaan tehnytkin niin kuin sen tutkimusryhmän kanssa, niin kuin joka teki loistavan hienon suuren ison Suomen kieliopin. Tuota Auli on se tavallaan tehnyt.
Auli on jatkanut siitä.
Auli on jatkanut sitä, että se meidän kirjamme oli niin kuin monessakin suhteessa 70-luvun tuote.
Oli joo, mutta mä luulen, että sen ansiot, mitä siinä vieläkin on, niin siinä on hirveän hyvää käsittemäärittelyä monista teoreettisista käsitteistä.
Kyllä.
Siinä on siis sellaista niin kuin perusajattelua, että mitä kielen rakenne on, mitä ilmiöiden funktiot on, mitä rakenteet on, mitä suhteet on. Kaikki tämä on esitelty kyllä hämmästyttävän selvästi.
Tuo on ihan totta ja on kiva niin kuin muistuttaa vielä yhdestä asiasta, nimittäin me nähtiin valtava vaiva myöskin siinä, että me nimenomaan halusimme ottaa mukaan perinteen. Ja niin, että me luimme suurin piirtein kaiken, mitä Suomen lauseopista oli kirjoitettu. Ja niin kuin meillähän on melkein kilometrien pituinen lähdeluettelo siinä kirjassa, koska me halusimme todellakin niin kuin panna myöskin perinteen näköiselle ja antaa niin kuin tutkimuksessa aina pitää niin kuin krediitti ja pluspisteitä niille, niin kuin joille se kuuluu, jotka on joskus aiemmin keksinyt jonkun hyvän jutun, mutta ei tiedetä, että tämä juttu menee sen ja sen piikkiin.
Joo, ja sitten aina tarpeen mukaan niin tuotiin niin kuin esimerkiksi semantiikkaa, tuotiin enemmän kielioppia kuin mitä ennen on ollut. Vähän tätä tekstilingvistiikkaakin, se hipoo siinä ja pragmatiikkaa, tämmöisiä oireita
totta
oli siinä.
Totta vieköön.
Ja kaiken tämän keskellä Auli on kaiken lisäksi ollut naistutkimuslehden kantavia voimia ja pari vuotta päätoimittajana 90-luvun alussa. Ja sitten tuli tämä iso Suomen kielioppi, jonka Fred otti esiin, siis kuvaileva deskriptiivinen esitys tosielämässä käytettävästä suomen kielestä, ja se on hieno juttu. Onko se jo vanhentunut?
Siihen minä olen ainakin jäävi sanomaan yhtään mitään, mutta sen mä sanon, että siitä ei ehkä tietyillä tahoilla ole pidetty yhtä paljon kuin meidän nyky-Suomen lauseopista, kun se ei ole ollenkaan teoreettinen. Se on todella hirveän käytännönläheinen, ja kielioppiteorioita
kertoo siitä, miten suomea todella puhutaan ja käytetään.
Niin, se mua rupesi kiinnostamaan yhä enemmän. Meidähän urat meni sitten ihan eri suuntiin. Fred meni tietokonelingistiikkaan ja minä lähdin kohden tätä puhuttua kieltä. Että näin siinä vaan kävi, että se oli semmoinen meidän iso yhteinen purkaus.
Se on oikein hyvä kuvaus. Ja tuo yksi juttu tulee vielä mieleen, joka liittyy siihen, jos muistellaan, että se tosiaankin siis valmistui tai painettiin 79, että vain muutama vuosi sen jälkeen alkoi tietokoneiden vallankumous, mutta silloin meillä ei todellakaan ollut tietokoneista kovin paljon tietoa, vaikka me kyllä käytettiin laskennallisia menetelmiä jonkun verran, mutta koko tutkimuksen tekemisen tapa myöskin kielitieteessä on nykyään aivan toisenlainen.
Se on lähtenyt nyt sen takia, teidän viitoittamallenne tielle kenties. Anteeksi Fred, kun vähän tulen tähän nyt sekaan ja väliin, mutta se on toi aikarauta, joka alkaa tehdä tepposensa. Kiva, kun pääsit tätä 72-vuotiasta ikifemmari-proffaamme Auli Hakulista tapaamaan ja onnittelemaan. Jatketaan juttua kohta, mutta nyt kiittelen kuuntelijat ja annan Aulille lahjan. Olit 11, Auli, hyvä, kun tämä tapaus oli tässä ja nyt Suomen kesässä. Vuosi 52, siitä on paljon puhuttu viime vuosinakin. Ne olivat ne Olympian kisat.
Olin muhoksella siinä kesänä.
Ahaa, muistat hyvin Muhoksen.
Muistan hyvin, kun
Muhoksen kesän.
Tätini tuli herättämään mut aamulla, mä nukuin alapappilan vintillä ja hän sanoi, että Armi Kuuselasta on tullut Miss Universumi ja sitten tuli kiire
kahvipöytään. Ja olympiankisat. Niin justiin se ja muutakin.
Kiitoksia.
Siinä on tästä
Veikko
vuodesta
Hakulinen.
52. Joo. Veikko Hakulisestakin puhutaan Auli Hakulisen juhlalahjassa. Hyvä juttu, liikkuvaa kuvaa on siinä mukana. Kiitos kaikille. Viikon päästä jälleen syntymäpäivä sankari. Heipä hei!